Areena.
Teini-iässä mä olin kaverin kanssa vuokramökillä aika keskellä metsää ja siinä sitten yhtenä iltana tuumattiin, että mitä jos vietäisiin tuonne metsään pari tuolia ja läppäri ja katsottaisiin siellä pimeässä, siellä metsän keskellä kauhuleffa. Ja leffana oli silloin The Ring, jossa tämmöinen kirottu videonauha kutsui tämmöisen kuolleen pikkutytön hengen lahtaamaan katsojansa. Ja se oli kyllä siellä metsän keskellä aika ikimuistoisen pelottava elokuvakokemus, kun se tietokoneen näyttö palasi sille ehkä pari metriä sitä metsää siinä selän takana. Muuten siellä ei kyllä nähnyt niinku yhtään mitään. Ja sit rupesi kuulee kaikki ne yöllisen metsän rasahdukset ja rapinat ja lähellä virtaava joen äänen. Ja vaikka sä nyt tiedät, että eihän siellä nyt varmaan mitään ole, niin kyllähän siinä koko ajan sellainen fiilis, että onko kuitenkin? Voiko olla? Ja kyllä sit ihan se leffan loppu, me mentiin sit kyllä katsomaan ihan turvaan hyvin valaistun aittaan.
Oho, saattohan siellä pimeässä istua vaikka karhu teitä katsomassa. Aika jännittävät leffapuitteet teillä on kyllä ollut. Mulla tulee itsellä mieleen semmoinen kauhujuttu tai kokemus, kun lapsena peloteltiin, että jos kääntää peilejä toinen toisiaan vasten ja katsoo niitä loputtomia heijastuksia, niin sieltä ihan viimeisestä peilistä katsoo takaisin itse saatana. No pakkohan sitä oli kokeilla ja lapsena sitten äidin kauneuspöydän kolmipeilistä peilistä käänsi ne sivupeilit silleen näin niin kuin omia poskia vasten. Ja kyllä sieltä kuvitteli jotain näkevänsä ja pelotti ihan hirveästi. Mutta siltikin se oli jotenkin kiehtovaa ja aina silloin tällöin piti palata siihen peilin äärelle ja katsoa taas uudestaan sinne jonnekin syvyyksiin.
Aika mielenkiintoista. Meille molemmilla nousee mieleen heti muistoja tällaista vähän niin kuin mitä jos kokemuksista, että se kauhu onnistuu herättelemään. Vähän kysymyksiä siitä, että voiko tässä maailmassa ehkä olla kuitenkin jotain vähän enemmän, jotain selittämätöntä ja mystistä?
No kauhun vallassa se tuntuu ainakin olevan jotenkin niin kuin virittäytyneenä sellaisille aistitasoille, että kaikki on mahdollista. Mutta mitä se kauhu meille ihmisille oikeastaan merkitsee? Tästä me puhutaan tänään, kun vieraana ovat kauhukirjailija Marko Hautala ja uskontotieteilijä ja tietokirjailija Karoliina Kouvola.
Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
Ja minä Hilkka Nevala.
Lähdetään hei alkuun ihan sillä, että mitä teille tulee mieleen, jos kysellään ensimmäistä kosketusta kauhuun? Mitä Karoliina, sulla nousee ekana mieleen?
No ihan ehdottomasti Noidan käsikirja sieltä kultaiselta 90-luvulta. Että se oli semmoinen juttu, mitä niin kuin, kavereiden kanssa luettiin ja siellä oli kaikki jännittäviä kertomuksia ja osa oli semmoisia niin kuin kummituskertomuksia, mitkä itselle sitten niin kuin tuntui kaikista pelottavimmilta. Ja sitten toki siinä niin kuin lapsen maailmassa helposti olettaa, että kaikki, mitä luet, niin se on totta jollain tavalla. Niin toki ne kummitustarinatkin sitten niitä mietti kovasti, että miten se on mahdollista, että joku on tämmöistä niin kuin päässyt todistamaan ja voi kertoa tästä. Ja kummituksia siis varmasti onkin sitten olemassa. Ja ehkä sitten myöhemmin niin kuin rupesi tulla vähän semmoista skeptisempää suhtautumista siihen, että onko mitään kummituksia todellisuudessa. Mutta aina semmoinen tietty pieni mahdollisuus siihen, että joku ökkimökkien ja saattaisi kummitella. Niin se ehkä niin kuin juontuu ihan sieltä lapsuudesta ja semmoisesta niin kuin lapsen maailman kiinnostuksesta siihen kauhuun. Ja sitten toki myöskin sitten, kun tuli koulusta, niin oli tämä sarja, tämä sanoisin, mikä sen nimi oli?
Pelottaako?
Joo, juuri tämä aivan loistava sarja, missä oli tämmöisiä niin kuin kauhukertomuksia, mitä sitten katsoi aina koulun jälkeen siinä onko olisi läksyä pitänyt tehdä, niin semmoista, niin kuin, että kauhu niin kuin ensimmäiset kokemukset, mitä mulla itselläni on, niin on just tämmöistä niin kuin jaettu kavereiden kesken ja semmoista niin kuin sosiaalista ja semmoista, mitä on niin kuin yhdessä käsitelty ja myöskin sitten niin kuin ihan viihdettä, niin ne on tämmöisiä niin kuin mun ensimmäisiä kauhukokemuksia siihen liittyviä teemoja.
Entäs Marko sulla?
No tässä nyt kun rupesi kuuntelemaan näitä, niin niitä rupesi tulemaan mieleen vaikka kuin paljon, mutta että mä nyt sanon kuitenkin sen, että ehkä niin kuin kirjailijan näkökulmasta olennainen oli, että mä luin sarjakuvaversion Edgar Allan Poen Malmströmin Pyörteessä novellista. Ja se oli mulle jotenkin järkytys siinä, että mä olin siihen asti lukenut hirveästi, mä luin silloin jo kirjoja, että mä rupesin tosi pienellä lukemaan, mutta mä luin paljon tällaisia sankaritarinoita. Ja sitten yhtäkkiä mulla olikin edessä semmoinen tarina, jossa kaikki menee huonosti. Ja jollain tavalla se johonkin iski mussa niin, että mä niin kuin jouduin palata uudelleen ja uudelleen takaisin siihen tarinaan. Mutta nyt kun sä rupesit sanoa näitä kaikkea muita, niin mut tuli mieleen, muistatteko sellaisen sarjan kuin Safiiri ja teräs?
Joo.
Ei.
Se oli aivan kammottava. Ja sitten tämä Noidan käsikirja, mä olin jotenkin siirtänyt tämän ilmeisesti mielestäni, koska sehän oli kammottava, koska siinä oli tiiviissä muodossa, siellä oli ihmissudet, siellä oli zombit, siellä oli kaikki mahdolliset. Mutta ehkä jotenkin se Poen tarina, siinä tuli joku tämmöinen, että niin kuin ensimmäistä kertaa mä jouduin kohtaamaan jotenkin sen, että elämässä on jotain semmoisia tasoja, jotka ei niin kuin aikuiset ei voi pelastaa tai sitten se tarinan kaava ei voi pelastaa. Joku tämmöinen juttu ja siis se oli todella niin kuin syvällinen kokemus ja sen jälkeen mä rupesin lukemaan Poen tarinoita sitten enemmänkin ja niissä kävi sitten sillä tavalla, että kaikki Musta kissa, se oli varmaan tällainen niin kuin selkokirja versio Poen tarinoista, Musta kissa -niminen novelli, ihan kammottava ja senkin mä niin kuin luin moneen kertaan ja mä yritin saada kiinni, että mistä tässä niin kuin viime kädessä on kyse, että onko tämä niin kuin yliluonnollinen vai onko tällä joku luonnollinen selitys ja kaikki nämä on varmaan jollain tavalla jäänyt mulle niin kuin myös ihan kirjalliseen ilmaisuun, että mun käsitys hyvästä kauhusta on se, että mä oon jotenkin semmoisella rajalla. Mä en ihan tiedä, mitä tapahtuu. Jos nyt ajattelee nämä teidänkin kokemukset, niin nehän on semmoisia, että ne on periaatteessa ihan maallisia kokemuksia, että katsot metässä elokuvaa. Totta kai se pelottaa, kun se valokehän ulkopuolella on jotain, tai sitten joku peilit, että sä näet niin kuin ikään kuin loputtomasti jotain. Ja nehän on niin kuin selitettäviä kokemuksia, mutta sitten siellä on se jokin. Niin, mikä jää kytemään.
Joo, ja toi oli mun mielestä mielenkiintoinen toi Hilka-esimerkki kanssa siitä, että oikeastaan myöskin tämmöistä niin kuin samaa tekniikkaa tai taktiikkaa on käytetty siinä, että jos on haluttu nähdä tuleva sulhanen esimerkiksi niin kuin juhannusyönä, niin on voitu samalla tavalla niin kuin asemoida niitä peilejä ja sitten katsoa, että kuka sieltä kurkkaa siitä vikasta peilistä. Niin se on aika hauska kanssa sitten tommoinen niin kuin vähän erilainen tulkintakehys, että siellä saattaa sitten olla itse saatana, eikä suinkaan se niin kuin tuleva sulhanen,
tai
joka
jos on
morjastaa.
Sama asia.
niin, juurikin näin. Että.
Mutta että se, joo, ja siis peilihän on tosi kauhun lähtee. Ollut pitkään sen takia, että se on kuitenkin niin kuin ihmisen, niin kuin jos ajattelee evoluutiohistoriaa, se on todella lyhyt aika, mikä me ollaan niin kuin kyetty, että me nähdään itsemme, ikään kuin me katsottaisiin itseämme ulkopuolelta. Ja se on ollut siitä lähtien, kun peilit on tullut, niin ne on heti aiheuttanut tällaista jotain ihme dissosiaatiota ja jotain sellaisia kokemuksia, että joko peilissä on kaksoisolento, joka yöllä tekee jotain rikoksia, niin että mä en voi vaikuttaa siihen, tai sitten nämä paholaiset. Että jos katot sinne peiliin tarpeeksi pitkään, enää on siirtynyt, nyt tuli uusi versio Candyman-nimisestä elokuvasta, jossa on se, että menet peilin eteen ja sano, onko se 3 kertaa Candyman, 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 niin sitten se ilmestyy. Sitä voi lähteä kokeilemaan sitten.
Se on jännä, kun ajattelee lapsenakin noita juttuja, että mistä, kuka mulle on kertonut tämän peilijutun? Tuntuu, että nämä kaikki on tämmöisiä ikiaikaisia tarinoita, jotka niin kuin vaan lapset löytää, joku kertoo ja sitten niitä kokeillaan. Mistä ne tulee?
No just tämmöisiä oikeastaan niin kuin tarinoita, mitkä niin kuin kiertää ja sitten löytää aina uusia muotoja niin kuin erilaisista niin kuin kulttuureista ja erilaisista niin kuin yhteyksistä. Että tavallaan ihan samantyyppistä tarinaa on kerrottu kanssa, että missä niin kuin, tämmöisestä niin kuin Bloody Mary-nimisestä naisesta tai nuoresta naisesta, joka muistaakseni hänellä on ainakin yhden tarinan version mukaan ollut tämmöinen niin kuin epäonninen parisuhde, hän on sitten surmannut itsensä, ja jos sitten peili edessä sanoo Bloody Mary 3 kertaa, niin sitten tämä nuori nainen ilmestyy ja sitten surmaa tämän sanojan. Että ihan sama niin kuin ajatus, mutta vähän eri, niin kuin, eri taustatarinalla. Mutta
siis tämä on se ihan, eli se Candyman ei ole mikään, se on täysin vaan variaatio vanhasta. Mä en tiennyt tätä.
Tämä voisi olla niin kuin yksi selitys sille kyllä joo, että tämä on aina vähän tämä, että sitten kun rupeaa niin kuin, sitä niin kuin akateemista tutkimusta ja akateemista taustaa niin kuin hahmottamaan sieltä taustalta, niin sitten huomaa, että näistä tulee tosi tylsiä juttuja lopulta ja kaikki onkin selitettävissä joidenkin teorioiden kautta. Ja sitten katoaa sellainen ehkä tietynlainen jännittävyys ja semmoinen magia sieltä taustalta. Esimerkiksi kummitustarinoista, että onko se niin kuin valtava henki vai onko tämä niin kuin selitys, minkä annan tälle koputtelulle ikkunassa vaikkapa, niin, ja se taustatarina, niin onko se itse asiassa vain tämmöinen niin kuin tarina-aihio, jonka mä oon jossain muodossa kuullut jossain aikaisemmin ja johon mä nyt niin kuin väkerrän tämän selitykseni tästä koputuksesta ikkunassa.
Mitä te ajattelette, että mikä on tavallaan sen kauhun ja kauhusta kertomisen merkitys. Sustakin Marko Hautala, kun tulin sitten kauhukirjailija, niin miksi se on merkityksellistä työtä saada ihmiset kokemaan kauhua?
No mä en niin kauheasti ajattele niitä ihmisiä, kun mä kirjoitan. Et mulla on siinä mielessä vaikea jotenkin sitä ajatella. Mutta et se, että jos nyt ajattelee, että niin kun yksi fiktio on ja niin kun kirjallisuus ja niin kun kaikki taide, niitä ei oikein voi mun mielestä ikinä palauttaa mihinkään yhteen yksinkertaiseen asiaan. Mutta jos nyt ajatellaan, että mikä olisi joku tämmöinen aika perustavaa laatua oleva tehtävä kaikelle taiteelle, kertovalle taiteelle ainakin, niin se simuloi uhkia. Ja siis meidän päähän on semmoinen, se on niin kuin valmiiksi, se on rakennettu sillä tavalla, että se pystyy simuloimaan uhkia ja se tekee sitä aika automaattisesti. Ja silloinhan niin kuin kauhu on sen yksi tehtävä. Mä haluan painottaa koko ajan tätä, että mä en halua niin kuin redusoida koko monimutkaista ilmiötä johonkin yhteen tekijään, mutta että siellä on se taso, että se valmistaa meitä ihan oikeisiin uhkiin. Ja sitten se, että minkä takia ne uhat kauhutarinassa, nehän on usein, ne ei ole tapettavissa. Ne on semmoisia, jotka vaikka näennäisesti pääset eroon siitä, niin se usein nousee takaisin. Ja se just kuvastaa sitä, että maailmassa on sillä tavalla virhe. Tai voisi sanoa, että niin kauan kuin meidän aivoissa on niin kuin hirviön mahdollisuus, niin hirviö on olemassa. Sehän on niin kuin kauhutarinassa se logiikka. Ja se on ainakin yksi semmoinen. Ja sen takia varmaan yksi teini-ikäiset on hirveän viehättyneitä kauhutarinoihin. Että sehän on se ikä, jossa ikään kuin viimeistään huomataan, että no isä ja äiti ei, niin kuin, ei ne ole ihan täysin kartalla. Eli että mä joudun itse ottaa vastuuta. Ja silloin tietysti se on semmoinen, mä sanoisin, että meidän maailmassa, jossa ei ole kauheasti enää tällaisia niin kuin initiaatio riittää, niin mä uskon, että kauhutarinat on teineille semmoinen. Mutta sitten niin kuin minäkin nyt en ole enää teini-ikäinen ollut hetkeen aikaan, niin se saa niin kuin muunlaisia merkityksiä. Mutta mun mielestä se on niin monimutkaisesta ilmiöstä kyse, mutta yksinkertaisemmillaan se on sitä. No sanoit, että te kaveriporukassa niin kun sit käsittelitte niitä kauhuasioita, Karoli.
Kyllä.
Niin esimerkiksi tämmöinen slasher-elokuva, jota on todella puuduttava tällaisen keski-ikäisen kattoa kotona ruudulta. Niin mä menin katsoa yhden semmoisen leffateatteriin. Niin se oli ihan mahtava, siis kaikki huutaa yhtä aikaa. Niin siinä on taas sitten sellainen yhteisöllinen kokemus, että voidaan kokea se pelko jotenkin vähän niin kuin kummitusjunassa tai vuoristoradassa. Että se tällöin puhutaan niin kuin aika yksinkertaisella tasolla siitä ilmiöstä, mutta se on mun mielestä ihan niin kuin olemassa oleva ja olennainen osa kauhua.
Kyllä, joo, ja mä allekirjoitan kyllä kanssa niin kuin omasta näkökulmastaan tämän, ja mä mietin kanssa just sitä niin kuin tätä yhteisöllistä kokemusta, että edelleenkin näin niin kuin 3/5 niistä kavereiden kanssa saattaa pelata tämmöistä niin kuin kauhupeliä. Me ollaan Fasmofobia pelattu tämmöisellä pienellä porukalla niin kuin jaettua nettipeliä, jossa ajatuksena on se, että mennään tämmöiseen niin kuin kummitustaloon, ja siellä sitten etitään sitä kummitusta, ja silloin kun me pelataan sitä, niin me kiroillaan, ja me ollaan ihan kauhuissamme ja huudetaan sieltä, niin kuin, ja se on tosi kuumottavaa, koska se kummitus voi tulla ja syödä sut lopuksi tai surmata sut, mutta sitten tavallaan niin kuin se aina niin kuin päättyy se pelikerta niin kuin yhteiseen niin kuin semmoiseen niin kuin nauruun ja jotenkin jo vähän semmoiseen niin kuin helpotukseen siitä, että se toimii mun mielestä jossain määrin kauhu myöskin tämmöisen niin kuin semmoisen stressaavan ja työntäyteisen arjen niin kuin vastapainona, että sä voit yhdessä kokea niitä niin kuin painostavia, pelottavia tunteita ystävien tai muiden kanssa tai leffayleisön kanssa ja lopuksi niin kuin tavallaan helpottua siitä, että okei, että sä voit laittaa sen niin kuin tietokoneen kiinni, sä voit lähteä leffateatterista ja tavallaan ne, niin kuin ne painostavat tunteet on jotenkin se niin kuin päässyt purkautumaan sen niin kuin kauhukokemuksen aikana jollain tavalla.
Toi oli tosi hyvä, koska sittenhän, jos ajattelee, että mikä, joskus mä kauhukirjailijana saan kuulla sitä, että no miksi sä kirjoitat tällaisia, että kun on sotia ja on keskitysleirejä historiassa ja kaikki, että tätä kauheutta on niin paljon, mutta kun se on ihan eri asia. Sen takia keskitysleireille sijoitettuja kauhutarinoita ei juurikaan ole. Sotatilanteeseen sijoittuvia kauhutarinoita on hirveän vähän, varsinkin hyviä. Niin tässä on kyse jostain muusta. Tässä ei ole kyse siitä semmoisesta niin kuin mä yritän aina asetella sanani tässä hyvin, mutta esimerkiksi niin kuin sodan traumatisoima ihminen ei ole kauhukirjallisuuden näkökulmasta mielenkiintoinen ihminen. Tämä on kauheasti sanottu, koska se on oikeasti vakava asia, koska se pelko, mikä syntyy niin kuin ihan tällaisesta äärimmäisestä vaan väkivallasta, niin se on niin kuin sellaista toistopakkoa, se on niin kuin kehämäistä, se on suhteellisen niin kuin psykologisesti aika pinnallista. Mutta että kauhussa mun mielestä mennään aina jotenkin syvemmälle, että siinä on kulttuurisia tasoja ja siinä on kaikkea niin kuin, se on samalla kiehtovaa ja sitten mikä tuosta tuli mieleen, samalla hauskaa. Mm. Eli mikä erottaa kauhutarinan keskitysleirikuvauksesta on se, että kauhutarinassa on pieni semmoisen karnevalistisen hauskan. Mä en tiedä, onko se hauska väärä sana, mutta siinä on joku semmoinen tunne, että tämä ei ole ihan niin kuin, nyt ei olla reaalimaailmassa. Väkivalta ei ole ihan todellista ja niin edelleen.
Mm. Siinä on tämmöistä yliluonnollista, että kurottaako se kauhu jonnekin yliluonnolliseen, tekeekö se todellisuuteen jotain reikiä?
No varmasti sekin osa kauhusta, että mä mietin kanssa sitä, että osahan sitten myöskin niin kuin tämmöistä kauhuelokuvien kautta, se on hyvin laaja genre, että tavallaan niin kuin, että mistä lopulta puhumme, kun puhumme kauhusta, mutta että tavallaan niin kuin ihan varmasti, jos mietitään niin kuin tämmöisiä kummitustarinoita ja tarinoita siitä, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen, niin niihin varmasti liittyy semmoinen aspekti siitä, miten me kuvitellaan, niin kuin, että tavallaan, että mitä se kertoo myöskin meidän käsityksissä siitä kuoleman jälkeisestä elämästä, että voiko sieltä tulla takaisin kommunikoimaan ja tavallaan, niin kuin, että miten voidaan ottaa yhteys sinne tuon puoleiseen. Mutta sitten myöskin niin kuin mun mielestä kauhulla on kanssa todella tärkeä ja olennainen tehtävä siinä, että nostetaan esille semmoisia yhteiskunnan niin kuin pulmakohtia ja vaikeita kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi vaikka rasismi, tämmöinen kauhuelokuva kuin Get Out on ihan hyvä esimerkki mun mielestä siitä, miten niinku semmoista rakenteellista rasismia voidaan niinku käsitellä kauhun kautta. Ja tavallaan myöskin, niinku tietysti mielessä, niinku, miten mä sen näkisin sen elokuvan, niin myöskin niinku karnevalisoiden. Että tavallaan niitä teemoja niinku nostetaan esille ja osoitetaan, miten vääristyneitä ne on, niin kuin ne rasistiset rakenteet ja tavallaan niin kuin konseptit. Et mun mielestä se on niin kuin yksi syy siihen, minkä takia kauhu, niin kuin, vaikka sitä aika moni aloittaa kauhun kuluttamisen sieltä niin kuin lapsuusvuosilta tai nuoruusvuosilta, niin minkä takia se niin kuin tavallaan genrenä kyllä niin kuin tarjoaa jokaiselle jotakin ikävaiheesta huolimatta.
Onko kauhussa siis genrenä myöskin merkityksellistä oikeastaan se, että sehän pystyy käsittelemään aika tabuja aiheita?
Ihan ehdottomasti. Näin mä sen näkisin kyllä, joo.
Mun mielestä tulee, hyvässä kauhutarinassa tulee usein semmoinen olo, että joku puhuu vihdoin totta. Mä en osaa selittää sitä sen tarkemmin, mutta se, että me tietysti meillä on kaiken näköisiä uskomuksia ja kaikkia pikkuvalheita, millä me pidetään elämä semmoisena, että pidetään vaan arjen palikat paikallaan. Niin joskus vuodesta hyvä kauhuelokuva on semmoinen, että niinku tulee, että no niin, nyt joku kertoo, että, että tällaisia asioita meidän niinku pinnan alla niin kuin vyöryy ja hyörii, että se jotenkin on mun mielestä semmoinen vapauttava.
Ja tavallaan niin kuin semmoinen sivistyksen pintakerros kuoritaan pois ja näytetään, että mitä siellä sitten on.
Ja mietin just, että kun puhuttiin tuosta yliluonnollista jotenkin selittämätöntä, niin onko se just tätä, että joku just tämmöinen sivistyksen verho, se mysteeri tavallaan, millä me yritetään niin suojella itseämme tältä, mikä sieltä pinnan alla tavallaan oikeasti lymyää, niin se niin kuin hetkeksi lähteekin siitä pois. Onko se totuus, mikä siellä odotetaan?
No se voi tietysti, jos haluaisi nyt oikein vanhaa kunnon Freudia, niin se torjutun paluu, sehän on niin kuin ihan validi tapa niin kuin psykoanalyysistä, niin muuten kommentoimatta mitään, mutta että se semmoinen, että mikään ei ole niin kuin lakastavissa maton alle. Ja siinä, niin se on myös sitten kauhutarinoissa se semmoinen, että usein se uhka on jotain, mikä on hylätty, jätetty ulkopuolelle. Joku rikos, joka on tehty menneisyydessä, oli se sitten kollektiivinen rikos, niin kuin yhteisön tekemä rikos tai sitten yksilön. Et siinä on joku ihan niin kuin sellainen psykologinenkin totuus, että jos me tehdään asioita, niin ne niin kuin jollain lailla me joudutaan kantaa niitä mukana, niin ne tulee jollain tavalla meidän eteen ennemmin tai myöhemmin. Et siinä, jos nyt ajattelee niitä semmoisia viisauksia, mitä kauhutarinassa on, niin yksi on tämmöinen aika, niin kuin, se on aika yksinkertainen viisaus, mutta et se myös sitten, tämä on kauhutarinan historian kannalta, tämähän toimii ihan siinäkin, jos katsoo, että goottilainen kirjallisuus, sehän nousi just silloin, kun valistuksen piti selittää kaikki noidat ja henget ja kaikki tällainen keskiaikainen taikausko pois. Sitten valistusfilosofien harmiksi nousi tämmöinen genre, josta tuli ainakin Britanniassa siis suosituin kirjallisuuden ja teatterin, niin kuin goottilainen draama, teatterin genre. Ja just silloin, kun piti olla niin kuin palikat hanskassa vihdoin ja me voimme järjellä valaista kaikki asiat, niin tämmöinen niin kuin menneisyyden pimeys tulee takaisin. Et ikään kuin, että me ei voitu jättää sitä taa. Silloin ne ajatteli, että järki on nyt se uusi juttu ja tämä niin kuin rationalismi ja niin edelleen. Mutta sitten sitä ei kuitenkaan pystytty jättää sinne. Niin kuin me nyt tiedetään, tällaiset asiat tulee enemmän tai myöhemmin aina takaisin.
Jotenkin miettii myös siis käsitettä pyhä, joka usein on niin kuin jollain tavalla tämä niin kuin jotain selittämätöntä ja usein myös ehkä jotain vähän kauhistuttavaa. Niin miten sä, Karoliina, uskontotieteellinen koet, että onko kauhuviihteessä, onko siinä just jotain niin kuin pyhän kaipuuta myös jollain tavalla läsnä, että me hakeudutaan tällaisten ääreen, jossa kaikki voikin olla mahdollista ja pinnan alla lymyääkin jotain mysteeriä?
Se voi olla jotain just tämmöistä niin kuin ainakin semmoista niin kuin tunteiden sanottamista tai jotenkin niin kuin esille tekemistä tavallaan, että se pelkästään se niin kuin tavallaan niin sanottu arkitodellisuus, niin se ei niin kuin riitä. Tai tavallaan, niin kuin, että on jotain muutakin kuin mitä me nähdään ja koetaan. Mä luulen, että siinä varmasti on jotain tämän tyyppistä. Tavallaan tuossa, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten niin kuin kauhussa voidaan käsitellä tämmöisiä niin kuin tabuaiheita, niin se, mä jotenkin näkisin, että se jossain määrin niin kuin kuuluu vähän samaan kategoriaan, että tavallaan niin kuin on joku tämmöinen aihe tai teema, joka on jotenkin hankala käsitellä tai vaikea käsitellä ja niin kuin sanallistaa. Ja tavallaan niin kuin sen niin kuin kauhun niin kuin lajityypin kautta sitä voidaan sitten lähestyä ja sanottaa. Ja se on usein, niin kuin, mä ehkä näkisin, että se niin kuin etenkin jos miettii tämmöisiä niin kuin blockbustereita elokuvissa vaikkapa, mitkä sitten niin kuin vääntyy semmoisen tiettyjen teemojen ympärille, että mitä me oikeastaan pelätään siinä kauhussa, että miten se kauhun kohde on niin kuin kuvastettu, että onko se klauni siellä. Tuossa alussa mainitsit tuon Ring-elokuvan ja tavallaan, jossa on tämmöinen niin kuin pieni tyttö pääosassa, joka kummittelee, niin että lapset on yksi tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin käsitelty tämmöinen niin kuin pelottava elementti kauhuelokuvissa usein. Kauna on toinen tämmöinen klassikko, joka myös pohjautuu japanilaiseen kauhuelokuvaperinteeseen, missä lapsi on sitten niin kuin tämmöinen pelottava olento. Että tavallaan että sekin on mun mielestä niin kuin mielenkiintoista, että minkälainen niin kuin hahmo, minkälaisen hahmon me puetaan se pelottava asia, mitä me käsitellään siinä elokuvassa. Ja toisaalta myöskin se, että kuka sitä niin kuin kauhua niin kuin kokee tai kirjallisuudessa, että kenen kautta se tarinaa niin kuin kerrotaan, kuka on niin kuin se katsoja tai kokija siinä kauhutarinassa itsessään. Ja miten se sitten niin kuin siihen, minä kun katson sitä tai luen sitä, niin miten tavallaan mä sitten asemoinnun siihen niin kuin kuluttajana omien tausta niin kuin kertomusteni kanssa, niin tavallaan mun mielestä siinä on niin kuin sekä myöskin tavallaan niin kuin semmoinen niin kuin tuntemattoman pelon ja semmoisen pyhän ja koskemattoman kielletyn asian tarkastelemisen niin kuin aspekti, mutta hyvin paljon muitakin tavallaan sitä niin kuin toimijuutta ja kuka sitä käsittelee ja lähestyy sitä kauhua, niin nämä on niin kuin jotenkin kaikki kietoutuu toisiinsa.
Sä oot tosiaan kirjoittanut Karoliina Kouvola Helsingin Henget teosta toisen kirjoittajan kanssa ja tässä on koottuna kummituskertomuksia Helsingistä ja olisi kiva kuulla, että minkälaisia asioita täällä pääkaupunkiseudulla on niin kuin pelätty. Mutta sitten sulla oli tämä esimerkki myöskin Tampereelta tämmöinen, että sä vähän paikallistat, minkälaisia kummitusjuttuja kerrotaan. Kerrotko sen?
Joo, siis on tosi mielenkiintoista, että tähän tosiaan Helsingin Henget-kirja, jonka kirjoitin tuon Vanessa Kairulahden kanssa, julkaistiin 2018, niin siinä käsiteltiin niin kuin, tämmöisiä niin kuin helsingiläisiä kummitustarinoita. Ja hyvin monet niistä tarinoista, mitä siihen niin kuin kirjaan koottiin, niin ne löytyy niin kuin Kruunuhaasta, joka on tämmöinen hyvin vanha, yksi Helsingin vanhoimpia kaupungin osia. Ja ne tarinat on hyvin niin kuin sanallistettu tai paikallistettu siihen niin kuin lokalisoitu, niin kuin sanottaisiin tämmöisellä uskontotieteen folkloristiikan jargonialla, niin paikallistettu siihen niin kuin ympäristöön semmoiseen empirekeskustaan ja 1800-luvulle. Ja siellä on venäläisiä sotilaita, hyvin paljon sotilaskummituksia, jotka seikkailee myöskin siis Suomenlinnassa ja Viaporissa, toki se niin kuin paikan historian nähden. Mutta silloin kun me niin kuin kerättiin sitä aineistoa ja myöhemminkin mitä on kuullut, niin Helsingissä on melko vähän mun ymmärryksen mukaan niin lapsia käsitteleviä kummitustarinoita. Että kovinkaan moni lapsi ei välttämättä Helsingissä kummittele, jos ei ota huomioon Seurasaaren kartanoa, mutta sitten taas se on tuotu muualta, että onko se helsingiläinen lapsikummitus, joka siellä kummittelee vai ei, niin se on sitten oma kysymyksensä. Mutta sitten tosiaan Tampereella, mitä olen niin kuin itse kuullut niitä kummitustarinoita, niin niissä on sitten niin kuin käsitellään hyvin paljon sitä sisällissotaa ja sisällissodan pommituksia ja kerrotaan sitten myöskin niin kuin näistä lapsisotilaista, jotka on ollut niin kuin kuollut esimerkiksi pommituksessa tai on itse osallistunut siihen. Että se on niin kuin sinänsä niin kuin mielenkiintoinen tavallaan niin kuin tämmöinen hyvin pintapuolinen vertailukohta siihen, että miten niin kuin myöskin niin kuin sen niin kuin paikan tai historian, tai jos me puhutaan ihan jostain vaikka talosta, jos kerrotaan, että siellä on tapahtunut joku veriteko, niin hyvin nopeastihan siihen kehittyy jonkun näköinen kummitustarina, että nyt siellä kummittelee joko tekijä tai uhri. Ja tavallaan niin kuin, että tämmöisiä niin kuin traagisia paikkoja, traagisia tapahtumia, niin niihin helposti niin kuin sitten yhdistetään tämmöinen yliluonnollinen elementti ja selitetään sitten tavallaan niin kuin jotain kummallisia, niin kuin että silmäkulmasta näkyy joku hahmo tai kuulee jonkun askeleita, niin selitetään tavallaan sen paikan historialla ja sitä kautta voidaan myöskin niin kuin käsitellä sitä niin kuin traagista tapahtumaa tai sotaa tai tämän tyyppistä, joka on tapahtunut siinä paikalla ja myöskin niin kuin sanallista ja kertoo myöskin eteenpäin. Että sekin, että tavallaan niin kuin me ollaan julkaissut tämä kirja ja nytkin tässä puhun tästä aiheesta, niin sekin myöskin niin kuin osaltaan niin kuin vahvistaa myöskin niitä käsityksiä ja voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia tarinoita jatkossa kerrotaan. Että sitten tietysti mielessä myöskin, niin kuin tuossa puhuttiin tai mainitsin tämmöisen niin kuin jonkunnäköisen niin kuin muottiin valamisen näissä tarinoissa, että miten ne rupeaa lopulta muistuttamaan toisiaan, niin niinhän siinä helposti kyllä käy. Ja sitten tietysti mielessä niitä myöskin verifioidaan aina, kun niitä kerrotaan eteenpäin, että näin tämä tapahtui ja tämmöinen on kummitus esimerkiksi, niin se vaikuttaa niihin tuleviin kertomuksiin.
Kun siellä monesti on taustalla joku tuommoinen traaginen tapahtuma, joku sisällissota tai jotain vankileirejä tai tällaisia tapahtumia näin, niin haetaanko näillä tarinoilla jotenkin oikeutta niille ihmisille, jotka on kokenut jotain väärää?
Se on niin kuin hyvä kysymys, että tietysti mielessä ehkä niin kuin pintapuolisesti voisi helposti ajatella, että ei välttämättä, mutta sitten taas toisaalta niin kuin, kyllä siinä niin kuin kuuluu kuitenkin ehkä sitten semmoinen niin kuin sen menetetyn elämän tai sen traagisen tapahtumien niiden vaikutusten ääni niissä tarinoissa. Se riippuu tietenkin aina, että kuka kertoo ja millä tavalla ja mikä tavalla, niin kuin, millä tavalla niitä myöskin kerrotaan. Että onko tarkoitus niin kuin mehustella yksityiskohdilla vai onko sitten tavallaan niin kuin, niin kuin myöskin tämmöiset vähän niin kuin syvemmät kysymykset mukana siinä kertomuksessa. Että toki ne myöskin kertoo niin kuin jossain mielessä niin kuin kummitustarinat esimerkiksi siitä, että minkälaista se hyvä elämä on, että mikä on niin kuin, tai hyvä kuolema. Että tavallaan, että jos ihminen menehtyy niin kuin vanhuuteen, elämä on täysi, on päässyt tekemään kaiken mitä halusikin, niin tavallaan niin siitä sitten syntyy ehkä erilaisia kummitustarinoita kuin sitten tämmöisistä niin kuin väkivaltatapauksista.
Se vaan noissa aavetarinoissa, niin niissä on myös sit se taso, minkä mä voin sanoa, koska mä olen nähnyt aaveen, mutta mä en oikein niin kuin usko, mä en tiedä mitä mä teen sillä kokemuksella. Eli mä en osaa asettaa sitä mihinkään, niin kuin, koska mä totta kai osaan psykologisoida sen, että se oli joku tämmöinen, se ei voinut olla unihalvaus, koska mä kykenen liikkumaan, mutta että mä näin sellaisen vanhan naisen meidän niin kuin kodissa ja yritin herättää vaimoa, kertonut tämän 100 kertaa, että on ihan, ei ole mikään uutinen, mutta että se kokemus, kun mä näin sen, ja vaikka mä kuinka pystyn sen rationalisoida, niin pitkään kun mä kerroin sitä, niin mulla siis tuli fysiologinen reaktio. Mulla meni iho kananlihalle. Eli mä uskon, että jos tällaisia kokemuksia on, ja mä voin sen ihan itse todistaa, että tällaisia voi olla riippumatta siitä, uskotko sä tällaiseen. Et silloin varsinkaan mä en niin kuin muista, että mä olisin kauheasti edes ajatellut noita asioita. Tästä on jonkun verran jo aikaa. Mutta et se, että se kokemus on jotenkin, niin kuin mua tuli mieleen, että se on niin kuin primitiivinen. Että se voi olla, että siellä on taustalla ihan aitoja tällaisia kokemuksia, mutta sitten tämä tarina, kaikki tämä alkaa rakentua. Kun ihmiset yrittää niin kuin viimeisesti ajatella, että mistä tällaisissa on kyse, niin sitten se tarinaperinne alkaa ja sitten se toki rupeaa ruokkiin itsensä. Eli nekin rupeaa näkemään niitä, jotka, niin kuin, että se voi olla, että se alkuperäinen kokemus on ollut spontaani, mutta sen jälkeen siihen tulee tällainen suggestioelementti, että ihmiset näkee niitä niin kuin useamminkin. Sitten toi on mielenkiintoinen nämä niin kuin riivatut paikat. Mä tiedän siitä, kun vaimo kanssa kerää aavetarinta, se on julkaissut kirjoja myös, jossa on niin kuin taas tuolta meidän suunnalta, Vaasan suunnalta, aavetarinoita ja hotelleista ja tämmöisistä. Niin se riivatun paikan ajatus, niin minusta mistä mä kuulin, että eläimillähän on sama nisäkkäillä ainakin. Eli jos jossain paikassa tapahtuu jotain kauheata, niin ne alkaa välttää sitä paikkaa. Sitten mulla jotenkin naksatti, että mehän tehdään sitä niin kuin samaa, eli se riivatun paikan, niin se voi olla, että se on hyvinkin niin kuin primitiivinen sekin reaktio, että me liitetään ikään kuin se paikka olisi tehnyt jotain, että siinä paikassa tapahtuu tällaisia. Eikä niin kuin, että se, noi voi olla, että ne menee niin kuin aika syvälle ja ne sitten niin kuin kulttuurisoituu, eli niihin tulee sitten kaikkea muuta päälle. Mutta että toisaan, mä uskoisin, että niin kauassa me törmätään koko ajan siihen, että se on toisaalta hirveän yksinkertainen ja primitiivinen laji, mutta sitten sen päällä on kaikkea kulttuurista ja kaikkea mahdollista poliittista, niin kuin sanoi tämä Get Out-tyyppinen tämmöinen kantaa ottava kauhu. Ja kaikki, että se, on, se taipuu moneen, mutta että siellä pohjalla tuntuu, että se on aina joku hirveän yksinkertainen. Itse asiassa jos se kun ihan menee kananlihalle, niin sehän on sama reaktio kuin kissalla, kun se nostaa karvat pystyyn. Eli meillä on niin kuin muistona vie se semmoinen niin kuin ikään kuin tällaisena tyhjänä vaisto tai reaktiona. Että se, mutta että niin kuin sanottu, mä en yritä palauttaa kauhua tähän ihan tällaiseen perustasoon, mutta että se on jännä, että mä huomaan, että kun mä kirjoitankin, jos mä rupean liikaa älyllisesti kekkuloimaan, se juttu menee metsään. Eli siinä pitää, mä käytän itse ilmaisua, että siinä pitää uhrata niille vanhoille jumalille. Eli siinä tarinassa pitää olla tietty se semmoinen taso, joka toimii kaikilla, ettei saa niin kuin liikaa lähteä älyllistämään sitä.
Sä sanoit aiemmin, että kun sä kirjoitat mökillä, no, mökki on vaarallinen paikka, siellä metsässä kirjoitat. Ja sanot, että sä keräät sinne ympärille jonkun joukkion jotain. Mitä ne on?
Tai se oli enemmänkin semmoinen havainto. Tämä varmaan, uskon, että tässä ei ole mitään ihmeellistä. Mä veikkaan, että jokainen kirjailija tavallaan kokee sen saman, mutta ehkä ihmiset ei vaan sitten niinku personifioi sitä samalla tavalla. Mutta mulla tulee, jos mä kirjoitan pitkään yksin mökillä, että mä en juttele kenenkään kanssa, niin mä niin kuin aistisin, että siellä niin kuin on yleisö. Että ikään kuin mä kirjoittaisin jollekin porukan, että mä kommunikoin jonkun porukan kanssa. Ja se, minkä takia tämä on varmaan ihan kaikilla kirjoittajilla jollain tasolla tapahtuva, on se, että kirjoittaminen on kommunikaatiota ja eihän me tyhjälle voida kommunikoida. Eli jos me ei niin kuin nähdä vaikka, että me ei kirjoita kirjettä jollekin tietylle ihmiselle, niin silloin kun mä kirjoitan fiktiota, niin se on joku semmoinen varjoyleisö, joku niin kuin, missä on varmaan kaiken maailman kirjallisia idoleita ja kaikkea edesmenneitä sukulaisia, kaikkea niin kuin semmoista jotain vaihtoehtoisia elämähistorioita omia ja niin kuin kaikkea mahdollista. Miten se sitten, enpä sitä analysoi hirveästi, koska pääasia on, että se toimii. Eikä tämä ole semmoinen, mä nyt sitä haluan painottaa, että tämä ei ole mikään niin kuin yliluonnollinen kokemus, mutta että se on jännä se semmoinen, että niin kuin ikään kuin nostaisi sormet näppikseltä ja kohottaa katsensa, ne tulee, että niin kuin, ikään kuin tässä niin kuin olisi ollut jotain porukkaa. Ja se varmaan kuvastaa sitä, että kirjoitus vire on hyvä ja mä tunnen, että mä kommunikoin vimmaisesti jonkun kanssa, mutta ketään ei ole läsnä, joka tuo semmoisen. Mä tiedän, tämä on yksi niitä merkkejä, mistä mä tiedän, että mä oon niin kuin, että nyt homma toimii.
Joo, anteeksi, mun piti vaan ottaa tuosta meidän mun ja Mikon alun mökkikauhusta kiinni ja pistää sutkin sinne, mutta tuota, vähän
väritin. Mulla on se ongelma, että mua ei pelota ikinä, kun mä kirjoitan. Tai joskus jotain ihan harvinaista. Mutta se on jännä sen takia. Mä varmaan kirjoitan, että se on semmoinen, että vaikka muuten olisi kuinka neuroottinen ihminen, niin sit siinä kirjoittaessa mä en pelkää mitään.
Minusta oli mielenkiintoa, kun sanoit, että uhrata vanhoille jumalille. Ja tuli jotenkin mieleen siitä, että uskonnollinen kuvastohan on ihan keskeinen osa kauhukuvastoa. Länsimaissa on usein varsinkin nyt kristinusko, mutta siis muutenkin maailman uskonnoista paljon lainataan. Ja voisi ajatella, että tämä niin kuin kauhukerronta ja uskonnollinen kerronta on aivan eri genrejä, mutta siis puhuuko ne jollain tavalla teidän mielestä vähän niin kuin samoista asioista?
Kyllä mun mielestä. Ja, eli niin kuin... Jos ajatellaan nyt tietysti ihan pinnallisesti heti ajatellaan, niin koko siis paholainen, ruumiiden ylösnouseminen, kaikki. Eli se kuvastohan sellaista niin kuin vulgaaria uskonnollista kuvastoa, jos sen näin haluaa. Tämä on mun mielestä niin kuin yksi taso. Mutta kyllä siinä on sitten ihan, no siis jos ajattelee manaa ja romaania elokuva, jo pidän molemmista romaanista vielä enemmän. Sehän on läpeensä uskonnollinen tarina. Eli se tietysti se elokuvan myötä meidän mielikuva on se, että oksentaa jotain vihreitä ja pää kääntyy ympäri ja kaikkea niin kuin tämmöistä. Mutta se tarinahan on hirveän filosofinen ja sinähän on pappi, joka on menettänyt uskonsa. Ja se on, silloin, jos niin kuin vaikka sä et olisi katolilainen ja vaikka sä et olisi kristitty, niin sä tunnet sen tunteen, että jos sä menetät uskon, sä kadotat sen mielen elämästä. Ja aika loogisesti, minkä kanssa se joutuu vastakkain, sellaisen nihilistisen äänen, joka haluaa niin kuin tärvellä kaiken pyhän ja kauniin, ja se joutuu sen kanssa sellaiseen loputtomaan dialogiin. Ja tämähän on niin kuin läpeensä mun mielestä uskonnollinen asetelma. Mutta siinä on vielä sitten se, että sun ei tarvitse olla edes katolilainen, me kaikki ymmärretään se, mutta ollaanko me silloin uskonnon tasolla? Eli me ollaan sillä tasolla, että kun elämän merkitys katoaa, niin miten se puhuu se tyhjyys ja se, niin kuin, että se mun mielestä manaaja on semmoinen loistoesimerkki siitä, että siinä niin kuin mennään aika nopeasti semmoiselle tasolle, jota voisi sanoa, että tietysti en mä halua ateistille sitä niin kuin kurkusta alas lykätä, että se on uskonnollinen taso, mutta sanotaan, että se on se syvin taso, josta uskonnotkin syntyy. Eli se semmoinen, että onko tässä joku mieli, kannattaako nousta sängystä. Ja siinä manaajassa on vielä se, että sen oma äiti on niin kuin kuolemassa ja koko niin kuin elämä on jotenkin hajoamassa. Sitten ne ketju polttaa ne papit siinä ja niin kuin, että siinä on koko, se ajatus on semmoinen niin kuin ikään kuin, että se meidän usko on niin kuin hiipumassa. Ja tämä on mun mielestä aika usein kautarinoissa. Ei sitten kautarinoissa, niin kuin mun tarinoissa on monissa se, että siinä on semmoinen kohtaus, jossa ollaan selkeästi tekemisissä jonkun niin suuren ja ihmeellisen kanssa, että se niin kuin samaan aikaan on aivan kammottava ja samaan aikaan se vetää puoleensa. Tämä varmaan jotenkin, sä Karolina puhuit jotenkin tuosta, että, se niin kuin, että siinä on jotain mahtavaakin siinä, kun se arki jotenkin raukeaa, että tuleekin niin. Joku aukko siihen arkeen ja sieltä tuleekin jotain. Ja sitten voihan ajatella, että jos, niin kuin, jos pyhä on otettu, niin kuin meidän todellisuus on kauhean käytännönläheinen, hyvin niin kuin rationaalinen, näin niin kuin virallinen todellisuus, niin jos se pyhä painetaan sinne alas, niin voihan olla, että se tulee niin kuin ikään kuin hirviönä. Että osa voisi sellainen perspektivismi juttu myös, että siis.
Niin, ja se ei ole tavallaan niin kuin osa sitä arkielämää jossain määrin. Että jos miettii semmoista niin kuin tavallaan, että, ja mä mietin tuota niin kuin uskon käsitettä ylipäätänsä, mistä me ollaan vähän puhuttu, että tietysti mielessä se, että mä yritin siis katsoa tätä hyvin kehuttua sarjaa kuin Haunting of the Hill House, mistä on paljon puhuttu. Ja mä huomasin itse siinä niin kuin aika nopeasti, että ne ökkimökkiesit, joita olisi pitänyt pelätä, niin mä en jotenkin uskonut niihin. Mun mielestä näytti liian muovisilta jotenkin. Ja mä ajattelin, että okei, mä en nyt niin kuin saa oikein nyt tästä mitään viboja, että mä jotenkin kokisin nämä pelottavina. Niin tavallaan niin musta tuntuu, että jossain määrin se, että se kauhu niin sanotusti toimii, että siitä saa niin kuin katsojana, kuluttajana jotakin, niin se vaatii uskoa. Että vaikka niin kuin itsekin ehkä määrittelin itseni ateistiseksi, skeptikoksi tai agnostiksi, niin jossain määrin niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin ajatus siitä, että semmoinen niin kuin joku selittämätön tai joku jota niin kuin tuntematon, niin se on kuitenkin osa sitä elämää, että sitä ei tavallaan tarvitse redusoida pois semmoista tuntemattoman niin kuin mahdollisuutta tai semmoista mahdollisuutta, että on niin kuin jotain muuta, että voi niin kuin mahdollisesti olla tämmöinen kummituskokemus tai voi olla jotain muita selittämättömiä kokemuksia elämässä, mitä sitten niin kuin, saattaa olla kauhukuvastosta hyvinkin tuttua.
Mm. Jotenkin miettii jota pyhän kohtaamista tavallaan, mitä sä Marko varsinkin tuossa äsken sanoit tämmöisen niin kauhistuttavana ja samaan aikaan puolassa vetävänä, että just ne uskontotieteilijä, ne tuli Rudolf Otto, Mysterium Tremendum et Fascinans muistaakseni, tämä mysteeri, joka on samaan aikaan niin kauhistuttava, että jotenkin puolensa vetävä ja kiehtova. Mutta sitten tulee myös mieleen siis tämä, että kun siis kauhuhan tavallaan usein myös riisuu, jollain tavalla riisuu ihmiseltä sen voiman pois. Ihminen usein kauhussa myöskin tämmöinen jollain tavalla aika heikko. Ne pyrinnöt ei riitä. Se, mitä sä osaat ja mihin sä oot tottunut, se ei enää autakaan se yhtään siinä tilanteessa, missä nyt oot. Onko tässä tavallaan jotain pyhän kohtaamista? Pyrinnöt ei viekään
mihinkään. Siinä voi ajatella, se on sopii sekä kristilliseen että buddhalaiseen. Eli että meidän niin kuin maalliset itsekkäät ja pienestä niin kuin egosta lähtevät pyrinnöt törmää jatkuvasti seinään. Eli kauhutarinassa on just se, usein se semmoinen, että tämä ei niin kuin vaan lopu. Että se tulee aina takaisin. Niin kuin silloin voishan, jos haluaa nähdä siinä semmoista niin kuin elämän viisautta, niin siellä tavallaan semmoista niin kuin samsaran taidetta. Eli siis se, että ei tämä strategia ei toimi. Niin kauan kuin sä teet tällä tavalla, niin sä hakkaat päätäsi seinään ja sieltä tulee aina joku sama kosto ja sama tyyppi jahtaus. Että kyllähän niin kuin, ja tämä ehkä just kuvastaa sitä, että jos lähdetään ihan jostain perustasolta sieltä, niin kuin, että miten se toimii ihan jopa niin kuin biologisella tasolla, niin sitten mun mielestä siihen mä niin kuin ainakin tietysti, kun tämä on ala, jonka kanssa mä oon pienen ikäni pyristellyt tavalla tai toisella, niin se, mä niin kuin näen siinä, että se toimii monella tasolla yhtä aikaa. Ja sen takia tietysti aina hauska päästä puhumaan tästä aiheesta muualla, kun tuolla olin hiljattain kirjamessuilla, missä on 20 minuuttia aikaa ja 3 puhujaa. Mun pitää niin kuin aina yksinkertaistaa kauhugenreä aika niin kuin peruspalikoihin. Mutta että kyllä mä näen se, ja sen takia mä varmaan niin kuin jaksan tässä iässä. Ja edelleen mä olen menettänyt toivon, että mä en voi kirjoittaa mitään muuta kuin kauhutarinoita. Eli siinä kielessä on jotain, jolla mä pystyn käsittelemään olennaisia asioita elämässä.
Tämä itse asiassa kiinnostaa Marko tosi kovasti sun työssä, että miten sä tavallaan, niin kuin, mikä se niin kuin työkalu sulla on, miten sä niin kuin tavallaan sanallistat niitä pelkoja, mikä se on se prosessi, miten sä pystyt niin kuin tavallaan semmoisen pelon tunteen ja muun sanallistaa semmoisen muotoon, että se myös lukijalle näyttäytyy niin kuin pelottavana tai vieroksuttavana tai kammottavana?
Mä uskon, että siihen liittyy se, että siihen pitää itse jotenkin se inhon kokemus tai joku, ja usein on niin kuin se asiat, jos mä näen jotain inhottavaa tai mulla tulee joku sietämätön ajatus päähän, niin se on vähän niin kuin se pojan tarina lapsi. Mulla on niin kuin pakko mennä siihen uudestaan, niin kuin kipeä hammas siihen, pitää kielen niin kuin mennä uudestaan ja uudestaan. Mutta sitten siinä on niin paljon semmoista intuitiivista, että mä vaan niin kuin siirtelen palikoita, kunnes se on kohdallaan. Että tässä niin kuin voi olla, että joku akateeminen ihminen, mä tiedän, että mun kirjasto on tehty myös niin kuin akateemista tutkimusta, niin ne osaa varmaan paremmin sitten selittää sitä myös ehkä sitä, koska se ei onnistu ja koska se onnistuu. Että sehän myös niin kuin riippuu vähän aina teoksesta ja niin edelleen. Ja lukijasta tietysti.
Mä haluaisin kysyä, että miksi kauhu on ihmiselle hyväksi? Joku voi ajatella, että mitä järkeä tässä, niin kuin tässä on ollut kyllä selitetty hyvin paljon, että on hirveän mielenkiintoista ja käsitellään totuutta ja mietitään, mikä todellisuudessa on vikana ja mikä on kaikkia tällaisia asioita. Mutta miksi meidän pitäisi kuluttaa tätä kauhua? Millä tavalla se on ihmiselle hyödyksi, Karoliina?
No mä luulen, että se, niin kun, mä en uskalla oikeastaan sanoa puhua muiden puolesta, että miten se tavallaan niin kun voisi kovin paljon hyödyntää, mutta että se tosiaan, miten niin kun itse on niin kun, kauhutarinoita tai tämmöisiä niin kun, uskomusperinnettä, uskomustarinoita tutkineena ja niin kun, sitä myöskin niin kun, kauhutarinoita kauhukenreä kuluttavana ihmisenä, niin jotenkin mulle se on niin kun, tietysti mielestä näyttäytyy semmoisena nimenomaan, niin kun, että sanallistetaan sitä niin kun, semmoisia asioita ja teemoja, jotka muuten jää sanallistamatta, mutta jotka on kuitenkin tärkeitä tuoda esille. Että se on vähän sama kuin, eihän aika harvoin keneltäkään kysytä, että miksi kulutat romanttista viihdettä tai mikä niin kun, tässä niin kun, juuri sinua kiehtoo. Että tavallaan niin kun, ehkä kauhussa on justiinsa se niin kun, semmoinen tietynlainen tabupuoli, että siinä on niin kun, käsitellään teemoja, aiheita, joista vähän niin kuin itselleenkin joutuu vähän selittelemään, että miksi mua nyt oikeastaan kiinnostaa tämä. Että tavallaan, niin kuin, että miksi mä oon niin kuin kiinnostunut jostain niin kuin tunneilmaston tai ihmisyyden niin kuin pimeistä puolista, niin sanotusti pimeistä puolista. Että tavallaan niin kuin, se jotenkin niin kuin toimii siis tämmöisenä niin kuin paineventtiilinä, Mutta jotenkin myöskin sitä kautta pystyy käsittelemään teemoja, joita ei muussa kulttuurituotannossa pysty käsittelemään. Ja mulle itselleni niin kuin tavallaan just siinä tämmöiset, niin kuin, vähän just mitä Marko kuvasi tuossa, että on joku tämmöinen niin kuin ilmiö tai muu, mikä niin kuin aiheuttaa vähän semmoista niin kuin epämukavuutta, ihan fyysistäkin epämukavuutta. Tai jos puhutaan vaikka musiikkilajista, että jos tykkää kuunnella tai tämmöistä hyvin raskasta vaikka metallimusiikkia, joka osalle ihmisistä aiheuttaa niin kuin inhonväristyksiä, että minkä takia tämä huutaa täältä ihminen, niin siinä on jotain semmoista niin kuin tietynlaista mysteeriä myöskin. Että mä en ehkä ihan täysin itsekään ymmärrä, mikä mua niin kuin houkuttelee tämän niin kuin teeman pariin. Mutta joku siinä niin kuin puhuttelee mua. Ja mä mietin, että onkohan tässä jotenkin myöskin niin kuin vähän kyse kanssa siitä, niin kuin, että kuinka hyvin tuntee itsensä. Mm. Että tavallaan niin kuin ylipäätänsä semmoista kulttuurituotteet ja muut, miten niin kuin sanallistaa itseään ja tarinallistaa omaa elämäänsä, niin se on niin kuin mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, että mikä niin kuin, mitkä on ne rakennuspalikat, joiden kautta sitä niin kuin pyrkii tekemään myöskin.
Mä en ole mikään kauhuharrastaja, mutta mä nyt tätä ohjelmaa varten, niin mä katsoin vähän ja kuuntelin Marko sun yhtä kirjaa ja sitten katsoin yhden elokuvan ja muuta. Ja sitten mä niin kuin sain itse semmoisen oivalluksen, että tässä tavallaan niin kuin pitää ehkä niin kuin useampia eri aisteja auki arjessa, kun katsoo tätä tai kuuntelee tätä kauhua. Miksi Marko sun mielestä kauhu on tarpeellista?
Esimerkiksi semmoinen niin kuin puhdas väkivalta, sehän ei ole kauhua. Eli väkivaltaahan on se, että tapahtuu jotain traagista. Esimerkiksi nyt ikävä kyllä Suomessakin viikonloppuna tapahtuu väkivallan tekoja. Ne on vaan banaaleja. Taaskaan mä haluan niin kuin vähätellä niitä kokemuksia. Ne on kauheita kokemuksia niille kaikille, jotka on siinä, niissä osallisina. Mutta niin kuin fiktio mielessä, niin ne on vaan semmoisia, että ne pitäisi vaan estää. Mä toivoisin vaan, että sellaista ei tapahtuisi. Mutta sitten kauhun väkivalta on mun mielestä aina jollain tasolla puoliksi unimaailmassa. Et mä, sen takia mulle niin kuin se kauhu, hyvän kauhutarinan väkivalta, mulla ei tule siihen semmoista ahdistavaa reaktiota, mikä mulla tulee niin kuin todellisen maailman väkivallan teoista. Et se tapahtuu jollain tavalla sisämaailmassa puoliksi. Se on kontekstoitu sillä tavalla. Hienoissa kauhutarinoissa ennen kuin tulee väkivaltaa, niin se pohjustetaan todella hienosti. Ja siihen tulee semmoinen, että tajutaan, että tämä käsittelee jotain muuta kuin sitä, että joku saa veitsestä. Se, että joku saa veitsestä, niin mun mielestä siinä ei ole niin kuin mitään. Mä en näe siinä mitään sellaista muuta kuin, että tällä tämä pitäisi estää. Eli että tällaista ei maailmassa tarvittaisi. Että se on kyllä, ja sitten niin kuin estetisoitu elokuvissa, se on tietysti helppoa nähdä, kun Dario Argento oli tällainen italialainen, ne on vähän ontuvia ne se elokuvat, varsinkin nykykatsojen silmä, että niissä ei puhesynkkä toimi ja musiikkivalinnat on ihan päättömiä välillä, mutta että sillä oli loistava se, että se teki väkivaltakohtauksia, jossa se hylkäsi realismin täysin. Se vaan niin kuin maalaili, se on valaistukset, sellaisia yliampuvan räikeitä, kuvakulmat on erikoisia. Se on niin kuin, se kutsuttiin, että se on niin kuin balettia. Ja siinä, ei se ole mun mielestä niin kuin realistista väkivaltaa, ja se niin kuin ei aiheuta mun mielestä sitä semmoista vastustusreaktiota, mitä sitten taas esimerkiksi sotaelokuva. Eli sotaelokuvan väkivalta on mulle paljon ahdistavampaa kuin kauhuelokuvan väkivalta. Mutta sitä mä ajattelin, että kun sä oot Karolina tutkija, niin eikö sulla toimiiko se kauhu silti vai analysoitko sä sitä? Eli sullahan on, niinku, siis on niinku ikään kuin arsenaali, että sä pystyt jotenkin, niin kuin nämä aavetarina, että sä pystyt niin kuin analysoida sitä, niin eikö se häiritse?
Tässä on kyllä ehkä jotain terää siitä on niin kuin vienyt, jos ihan rehellisiä ollaan, mutta et sitten se tavallaan niin kuin, mä sanoisin, että kyllä niin kuin jossain määrin, just tuossa kun puhuttiin siitä, että tai miten Hilkka just kuvasi, että on niin kuin kaikki aistit auki, niin musta tuntuu, että on kuitenkin sitten semmoisia niin kuin, esimerkiksi semmoinen elokuva kuin Lighthouse, jossa Robert Pattinson ja Willem Dafoe seikkailee tai lähinnä nököttää yksinäisellä saarella majakkansa kanssa, niin se on musta hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin siinä on niin kuin hyvin painostava tunnelma ja niin kuin, ja mulle se on niin kuin se tunnelman luonti on niin kuin osa sitä kauhua, mitä mä en osaa selittää mun teorioilla enkä niin kuin teoreettisilla viitekehyksillä tai metodologioilla, että tavallaan, että miten se kauhun tunnelma syntyy ja tulee. Ja mä luulen, että jossain määrin siihen just liittyy tämä ajatus siitä, että on vaan kaikki asiat auki, ei yritä edes analysoida sitä. Että antaa vaan sen elokuvan pyöriä tai musiikin pyöriä tai lukee vaan kirjaa ja tavallaan niin kuin antaa sen niin kuin tunnelman ja kaiken muun kehkeytyä itsessä. Ja sitä mä en osaa selittää, että mikä se on se tunnelman muodostuminen. Tai tuossa niin kuin vähän aikaisemmin tuli jo mieleen se, että miten niin kuin jossain, niin kuin, vaikka ei mitenkään niin kuin uskoisi yliluonnolliseen tai johonkin tuonpuoleiseen tai mihin ikinä, niin voi silti jotenkin sanoa, että jossakin tietyissä vaikka asunnoissa on omanlaisensa tunnelma. tai tietyissä tiloissa on omanlaisensa tunnelma. Ja sitä ei niin kuin, mä välttämättä tarvitse selittää sillä, että mitä siellä on aikaisemmin tapahtunut. Mutta jotenkin sen pystyy silti aistimaan. Mä en esimerkiksi sitäkään osaa oikein hahmottaa, että missä se syntyy. Et toki siellä voi olla jotain esineitä tai muuta, mitkä niin kuin saattaa jotenkin alitajuisesti muistuttaa mua jostain aikaisemmasta tapahtumasta tai aikaisemmasta tilanteesta tai tunteesta. Mutta tavallaan se niin kuin tietynlainen semmoinen selittämättömyyden puoli kiehtoo niin kuin sit kauhussa kuluttajana, jolloin pystyy nämä niin kuin metodologiat laittamaan pikkusen syrjään siitä.
Kiitos. Ihan mahtavaa, niin kuin mielenkiintoinen ja aisteja herättävä ja ajatuksia herättävä keskustelu. Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos. Tuli ihan sellainen fiilis, että täytyy tänään mennä etsimään taas joku oikein hyvä kauhuleffa illaksi.
Mä voin kurkistella niihin peileihin vaikka.
Joo. Sitä mä en muuten halua tehdä.
En mäkään.